Кеплер адаатлык радиосу. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2017 жылдын 2-нчи сентябрь кептанын шенбе күнү. Кептанын жем программабыз диңлемеге чагырды. Улар күнүн сагынын таадалыктарын менен улар менен сизмен жогсун аны урбан таңшадыр. Казахстанның президенті Нурсултан Назарбаев Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп білен телефонына ұрлашды. Тараплар 1 сентябрьде олын сөкөттөшлікті өзара қатнашықлар ө регионал меселелер барды маслахатлашты дейіп президентлерің едарылар айтты. Ақтан Назарбаевың Трамп'ың қолайда ұғылан еден Гүнорта Азия стратегиясына қолу білдіріннің айтты. Бұл стратегия Аббасаның Оғанстаны Талуаны қарсы сөгөшін беркітмек көп Пәкістаны өз шағынны Оғанстаны қарсы жеңшілері пеналанын үшін темі вермек сәрлерінің хен өз сыналияр. Трамп Казахстанның регионал ва глобал лидерлігіне қадыр қойянығыны білдірді. Сол санны президент Назарбаев Казахстанның январда Бемганың қоупсыздық кеңесіне басшылық кезегінің келмегі Астана Экспо 2017-де бейімшілік етмеуілен құтылады деп ақтам айтты. Назарбаевтың идарасы Трамптың қазақ президентін Вашингтонға сапары шақырғанын айтты. Әмма ақтам белгілі шақырудың болғандығын тасдиқламады. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов пен Түркияның президенті Режеп Тайып Эрдоғанның арасында телефон сөйлесуі болды деп Түркмен Дәулет Хабарлар Құрылғы хабар берді. Сөйлесудің барысында лидерлер бір-бірі һәм де екі ұлттың халқын Құрбан байрамы белән құттап, авадансылық ва аруашлық арту етті. Сөйлесудің дәвамының нәтижелі ва көп ұрлы хезмәттәшлігін мұнан өйләкті өстірмек үшін аматлы мүмкіншіліктердің барлығы тасдиқланды. Олар Совет Харбаф Сері ве 2016 жылы Абашаның президенті Дональд Трамптың оғылы білен олын дұғысуға қатнасын Вашингтонда бесті орсетін Харба аңтау құрлығына ішілеянның әредетті. Әмі дұғысық мақалына кейілдер Клинтон ауатта зиянлы мағлуматлы документлер көрін нұна етті. Эрнат Ахметшин Financial Times-ға дейтілен 1 сентябрьде чап етілен сөкөттөшлігіні мен құру үшін, Рус Харба аңтау агентлігі үшін еш уақыт жетерлік қолға алмадым дейді. Әмі ол 1980-ші жылдардың аяғында Совет контрразведка құрлықтарының түрлі агентліктеріне КГБ мен елшілікті топорларда ішленгенін тасдиқ етті. Бірлесен Штаттары 23 жыл мұнан одал эмиграция келген Ахмет Синхер Вашингтонны рус мәселелері бойынша танымал лоббист ве ол 2016 жылдың июнында Дональд Трамп кичи белән дуғышшанына рус аклаучысы Наталья Веселинская тарапынан кетирилген документлер көрөнүгүн айтты. Ол бу документлери окуманын эмма одол онун русча көрүнүшү белән тааныш болгонун кем сөзүнө кошту. Ашгабатта 1 сентябрьде президент Курбанулы Бердимухамедовдун катнашмагына тээди жогору окуу мектебинин Жемаат Козолуу институтунун ачылыш табарасы орлугу Түркмен телевидениясы дөөлөт таштанынын бу табарада сөз сөйлөп соңра Түркмен дөөлөт университетинин химия факультетинин тээди бинасынын ачылышына катнашканын хабар берди. Әмі Ашғабатлы активист Галина Кучеренко адатлық радиосы білен сөкөттөшлікті бұ даваранын болмағанын тасдиқлады. Ятлы диярс, жемағы тоз олу құлуының ешкәрлер білен ерлі активистің арасында ағылонян хайванлар үстіне олын давадан соң президент Бердімұхамедовтың университетті болмалы давара қатныс маңлығы барады әресім болмады қабарлар яйрады. Өні 1 сентябрь ақшам эфире шыққан телерепортажда Бердімұхамедовтың жемағы тоз олу институтының ашылыш таварасынан соңра химия факультетінің ашылышына кем қатнашанығы хабар берілер. Ашгабатлы активист Галина Кучеренко адатлык радиосы менен 2-нчи сентябрьде болгон телефон урушуна жана бир кезек бу дабаранын болмоонун тасдиктады.
Я спрашивал у людей, которые здесь стояли, живой коридор и студентов.
Мен бу жерде жанлы дивар болуп турган адамдардан ва студенттерден кайтып барыяр калар, эпишкенин кабатына келенде президент келдими деп сурадым. Олар жок деп жооп бердилер деп Кучеренко адатлык радиосуна айтты. Onun sözlerine göre adamlar bir yere bir saat beşlerde yığınmağa başlayıp onu yerin yarını dargaptırlar.
Никакой музыки, никакого шума, никаких песен, плясок, как это обычно бывает, никаких скандирований, никаких хлопаний в ладоши, там криков, ура, ничего этого не было. Была тишина мертвая.
Hiç il saz, aydın, tanz, sığarlara kıyırma, adatça şu hil çarelerde olayan soğunlu el çarpışmalar estilmedi. Ümsümlük kollu, studentler ve devlet durulukçuları onu yerin yarına çenli durup son dargadılar deyip olay etti. Kucherenka şu nirden, 2. sentyarda hem öğünün aptalından geçip barayan studentlerden düğün prezident açılış davarasına geldi mi deyip soranlığını, emma olanın himmetinin yok deyip cevap verenliğini aytti. Şeyle dolu bir studentin soranına ilki yok deyip sonundan bunu bir de aytman deydiler diyenliğini hem sözüne koştu. Prezidentin bu davara gelmeyenliğini hukuk koruyucu aktivist Natalia Şabunsk hem tasdikleyer. Siz havarları dinlediniz. Hitler, Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin cümülen men yoksun anıgırva. Bu hepte adatlığın esas temaları. Sultanlı web saytımızda en köpü kolonlar günlük değil. İslam devlet toporunun sövgüsçüleri ile nağlı vaka sebepli general derecesinden mahrum edilmeli. Türkmen hakimiyetlerinin Asya oyunlarına can köyörler saylap seçmeli. Halkarı cengiyetçiliğinin Türkmen tutsuları vavatta kısaklı çağrı görmeli çağırılmağı ile bağlı oldu. Aşkavat'ta polisya her türlü bakanalar ile cerimeye diyar. Berdimuhammedov hukukçuluğu erkitmek koyunca yeni anık tavsiyelikleri verdi atlı makalalarımız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. En köp görülenlerin Tomasos Çekenlerin başını Türkmen görünüşleri 34. kepte atlı.